Ika-23 nga retrato, ang kamatayan ni Jesus. Dumako Jesus nga tao, nagtutduhiya han mga katawhan, tungod han mga kaburuton han Dios. Nagbuhat hiya hindamo nga mga katingalahan, para ipasabot nga tikang hiya Dios. Kundi, ang mga magraot nga tao, waray tumuo ha iya. Ginpatay ni Ra Jesus, pinaagihin pagraisang ha krus sa kahoy. Usa nga sundalo ang nagbuno hinbangkaw ha iya kilid. Patay na hiadto. Mga kasangkayan, nagsiring ang Dios kanadan nga hiya mamamatay kun hiya kumaon hanbunghan kahoy. Hikita nga tanan sumupak han mga suguhan Dios. Ngan takos kita liwat han waray katapusan nga kamatayon. Kundi Jesus namatay para han aton mga sala. Hinumdumi ang paghatag han Dios hen karnero kan Abraham. Basi patayon imbis nga hi Isaak. Naghatag liwat ang Dios han iya amula nga anak para mamatay imbis nga hi kita. Panumdum han pagsisiring han Dios kan Adan nga magpapadarayahin usa nga mapirdi kan Satanas. Napirdi Satanas han kamatay ni Jesus para haaton. Tapos na ang gahom ni Satanas yana hin pag-unong haaton ngadto hawaray katapusan nga kamatayon.